Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş tövbe barədə və tövbənin şərtləri barədə soruşur. Tövbənin 3 şərti var. Onlardan birincisi insanın qəlbən həmin etdiyi günahını görə peşman olması. Çünki tövbə sözünün mənası təbə, yətubu feilindəndir. Yəni qayıtmaq. Dönmək, yəni o günahlardan qayıtmaq, o günahlardan dönmək kimə doğru? Allaha doğru. O günahlardan əl çəkmək. Tövbənin əsli budur. Və ona görə tövbənin birinci şərti budur ki, insan gərək qəlbən, həqiqi mənada, sözün əsl mənasında o günahlarına görə peşmançılıq hissi duysun. Çünki bütün əzaların, bütün sözlərin və bütün əməllərin, hər şeyin əsli, kökü qayıdır qəlbə. Məsələn, necə ki, iman. Əhl-sünnə icma ilə qeyd edir ki, iman qəlbin təsdiqi, dilin iqrarı və zahiri əməllərdə olan itayətdir. Fikir verin, hətta imanın əsli belə hardadır? Qəlbdə. Çünki bütün sözlərin və əməllərin əsli qəlbə qayıdır. Necə ki, Allah Rasulu buyurur ki, qəlbdə bir ət parçası var. Əgər o salamat olsa, bütün bədən üzvləri salamat olacaq. Əgər o fəsada uğrasa, bütün bədən üzvləri də fəsada uğrayacaq. Ələ vahiyyəl qəlb. Diqqət edin, o da qəlbdir. Yəni, insanın hər halı qəlbə qayıdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, qəlbin digər əzalara nisbəti bir ordu başçısının əskərlərə nisbəti kimidir. Yəni, ordu başçısı nəyə əmr edirsə, ona tabi olan əskər də ona edir. Qəlbin digər əzalara nisbəti də budur. Qəlb nəyə əmr edirsə, dil onu deyir. Qəlb nəyi əmr edirsə, əzalar onu edir. Ona görə hər şeyin əsli qəlbə qayıdır. Və tövbədə də belədir. Ona görə alimlər qeyd ediblər ki, tövbənin birinci şərti nədir? İnsan qəlbən o peşmançılığı hiss eləsin. Yəni, qəlbən o peşmançılığı hiss eləsin və o günahdan iyrənsin və Rəbbinə qayıtsın. Və ikincisi, bu kifayət eləmir. İkincisi, dili ilə o günahlarını etiraf eləsin. Öz nəfsinə zülm etdiyini etiraf eləsin və dili ilə Rəbbindən bağışlanma diləsin, tövbə eləsin. Yəni, qəlb kifayət eləmir. Yəni, qəlbən peşman oldu, amma dilinə heç nə gətirmir. Rəbbindən bağışlanma diləmir. Bu düzgün deyil. Ona görə gərək qəlbində olan peşmançılığı dilinə gətirsin və Rəbbindən bağışlanma diləsin. Və üçüncü şərt, bir daha o günaha qayıtmasın. Bu tövbənin xalis, tövbənin, əsl tövbənin şərtləridir. İnsanın qəlbən peşman olması, dili ilə Rəbbindən bağışlanma diləməsi, yalvarması, Rəbbinə göz yaşları ilə qorxu və ümid içərisində. Necə Allah subhanət hala buyurur. Allaha dua edin, xaufən və tamaa, yəni qorxu və ümid ilə. Bu, ibadətin iki qanadıdır. Qorxu və ümid. Yəni, o etdiyi günahlarına görə qorxu hissi, ki, birdən Allah Azza və Cəllə bu dünyada o etdiyi günahlarına görə onu rəzil edər. Və şək yoxdur ki, axirət əzabı daha şiddətlidir. Və bir də ümid ilə. Ümid ilə. Çünki Allahın rəhmətindən ümidini yalnız kafirlər üzər. Və Allahın rəhməti genişdir. Və üçüncü şərt, bir daha o günaha qayıtmaya. Və həmçinin burada dördüncü bir şərt də var. O da qul haqqı ilə əlaqəli olan günahlar barəsindədir. Yəni, məsələn, bəzi günahlar var. O günahlar qul haqqı ilə əlaqəlidir. Məsələn, kimdənsə nəsə pul almısan və qaytarmamısan, aldatmısan onu. Bu artıq qul haqqıdır. Bu üç şərtin üzərinə dördüncü bir şərt də gəlir, o da nə? Ondan halallıq almaq. Məsələn, o pulu ona qaytarmaq. Yəni, qul haqqı ilə əlaqəli olan böyük günahlarda dördüncü bir şərt də var, o da o halallığı almaq və nədirsə onu qaytarmaq və bu kimi şeylər. Həmçinin qardaş sualda soruşur ki, tövbənin qəbul olunmasını, yəni mənim etdiyim tövbəmin qəbul olunmasını mən necə bilə bilərəm? Cavab budur ki, insanın qəlbən sınması, yenə də məsələ qayıdır qəlbə və qəlbən sözün əsl mənasında o peşmançılığı hiss etməsi, bu özü inşallah o tövbənin qəbuluna bir işarə sayıla bilər. Yəni, insan tövbə edəndən sonra görür ki, qəlbində bir sınıqlıq var. Sanki insan sınıb, Rəbbi önündə alçalıb. Bu bir əlamətdir. Və həmçinin əlamətlərdən birisi, bax, tövbəndən əvvəlki halıva və tövbəndən sonraki halıva. Müqayisə ilə. Əgər insan tövbəsindən sonra halında bir dəyişiklik görürsə, bu əlamətdir. Həmçinin qardaş sualda onu da qeyd edir ki, yəni tövbə edən adam yəqinən bilməlidmi ki, tövbəsi qəbul olunub ya yox? Təbii ki, belə bir şərt yoxdur, heç bunu bilə də bilməz. İnsan necə bilə bilər ki, Rəbbi onun tövbəsini yəqinən qəbul edib ya yox? Və lakin insan buna ümid edə bilər. Ümid edə bilər. Və həmçinin bunu da əlavə edim ki, insan bir dəfə tövbə etməsi ilə kifayətlənməli deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gündə 70 dəfə, 100 dəfə Rəbbinə istiğfar edirdi. Əstəğfirullah, əstəğfirullah deyib. Rəbbindən bağışlanma diliyirdi. Ona görə gərək qul daima tövbə üzərində ola. Və sən nə vaxt öləcəyini bilmirsən. Nə vaxt bu dünyadan ayrılacağını bilmirsən, gərək tövbə üzərində gedəsən. Həmçinin sələflərdən birisi deyir ki, mənim həyatım tövbə və şükür arasında keçdi. Mənim həyatım tövbə və şükür arasında keçdi. Daima tövbə edirdim, daima istiğfar edirdim və daima Rəbbimə həmd edirdim. Sual veriləndə ki, niyə? O da dedi ki, çünki mən baxdım, gördüm ki, mənim həyatım iki şeydən ibarətdir. Bir, hər gün Rəbbimdən mənə nemətlər enir və hər gün məndən günahlar ona doğru yüksəlir. Yəni, mənim günahlarım Rəbbimə yüksəldiyi halda onun nemətləri mənə enir. Mən də məndən ona yüksələn günahlarıma görə daima Rəbbimə tövbə edirdim və ondan mənə enən nemətlərinə görə də ona həmd edirdim. Və həyatım bu cür tövbə ilə həmd arasında keçdi. Və həmçin onu da qeyd edim ki, tövbə böyük günahlar üçündür. Kiçik günahlar üçün insan istiğfar etməsi, salih əməllər görməsi, insanın sədəqə verməsi, Rəbbinə çox dua etməsi və s. bu kimi şeylər və qıldığı namazlar, tutduğu oruclar insanın kiçik günahlarına kəffarədir. Və həmçinin qardaşı məsləhət edirəm, bu barədə bir dərs var. Çoxdan keçdiyim bir dərsdir, günahlar və tövbə barədə. O dərsə qayıtsa, o dərsi dinləsə, inşallah geniş məlumat toplaya bilər. Və doğrusunu Allah bilir, və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və səhbihi və sallam.